Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Lepo zdrav, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Skoraj vsak med nami ga ima svoj pametni telefon. Nekateri ga uporabljamo bolj za telefonijo, drugi za tipkanje, večina pa verjetno tudi za povezavo na internet in za fotografijo in snemanje. Zato je vsakič znova dilema, kaj izbrati. Na spletni strani kajkupiti.si najdete nasvete in različne teste, tako pametnih telefonov kot drugih naprav, ki so v marsikaterem domu nepogrešljive. V svetovalnico pa smo danes povabili Tomaža Kolarja, ki ga nadaljava prav lepo pozdravljam. Dobar dan.
Lep pozdrav tudi vam.
Naj povem, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, da bo naš gost z veseljem svetoval tudi vam, zato lepo gumno na 01 512 10 00 ali pa napišite na studio@ognisce.si. Lahko rečeva, gospod Kolar, da je trg pametnih telefonov v velikem razcvetu že zadnjih 10 let. Koliko se to pozna pri tehnologiji, pri razvoju, ali dejansko tudi ta razvoj toliko napreduje, ali imamo boljše telefone res toliko, kot smo jih imeli nekaj let nazaj?
Ja, predvsem se pozna res napredek teh zadnjih nekaj let. Sprva so telefoni pač imeli nek napredek, ki je pač se najbolj poznal v novih tehnologijah, predvsem je na to vplivala tudi hitrostna povezava mobilnih omrežij, kar je tudi potem pripomoglo k temu, da so se določene lastnosti ali pa področje mobilnih telefonov veliko bolj razvijala kot sprva. In zdaj v zadnjih letih smo pa res priča nekemu napredku, ki je mogoče dosegel že nek vrhunec v smislu tega, neke primerjave, če primerjamo prve modele in modele, ki zadnja leta prihajajo na trg, kjer se nekako razvoj ustavil in mogoče v zadnjih letih predvsem smo priča nekem 10-procentnem napredku v velikosti, v zmogljivosti, nekih več revolucionarnih sprememb pa niti ni več videti. Ampak dejansko telefoni, ki so danes, so ja, res kar bistveno zmogljivejši in naprednejši, tako da, če smo včasih res kupovali telefone 500 do 1000 evrov, recimo smo danes nekje že pri telefonih 200 do 500 evrov na istem oziroma na dosti boljšem kot pred recimo mnogo leti.
Ponudba je res široka, modelov je ogromno, zato verjamem, da se marsikdo, ki ni vešč tega področja, težko znajde. Na kaj biti pozoren, ko izbiramo? Seveda potrebe med nami so različne, kot rečeno, nekateri uporabljamo pametni telefon bolj za ene, drugi bolj za druge stvari. Kolikor nas je različnih, je tudi različnih modelov, ampak pomembno je, da se zavedamo nekaj osnovnih teh parametrov, ki jih gledamo. Torej, če greva kar po vrsti, pri nekaterih dizajn, velikost, teža je ena plat, ampak to je še zdaleč ni vse.
Ja, zdaj ljudje smo seveda različni, ne. Nekateri kupujemo z očmi, nekateri glede na zvenečo znamko, ampak jasno, druge lastnosti so dosti bolj pomembne. Zdaj, ena najbolj recimo pomembnih lastnosti je seveda pač zaslon, ki precej vpliva na uporabniško izkušnjo, saj pač je to največja površina, s katero imamo interakcijo pri telefonu. Zdaj, dobra novica je, da so zasloni precej napredovali in tudi na cenejših modelih so že precej kvalitetni. Je pa tako, da pri zaslonu se nekako mogoče veča kvaliteta res z cenovnim razredom, kjer delimo v osnovi zaslone na takšna, bomo rekli, dve osnovni tehnologiji, na LCD in na AMOLED. Zdaj, oboje je za vse uporabnike sprejemljivo in zelo dobro. AMOLED zasloni so mogoče malo bolj superiorni, imajo bistveno više kontrastne razmerje, so veliko bolj svetli, imajo dosti više, bolj široke vidne kote. Ampak, se pravim, mogoče je to bolj stvar nekih potreb, želja kupcev, kateri iščejo tisto najboljše, kateri so pa čisto zadovoljni z zelo dobrim zaslonom. Ne. Tako da, zaslon je pomemben, ampak v današnjih telefonih so skoraj vsi zasloni za poprečnega uporabnika kar dovolj dobri. No. Če bi šli potem detajle, imamo še različna frekvenčna osveževanja, kar vpliva na recimo tekočnost gledanja, nekega gibanja na telefonu, kar vpliva potem spet na baterijo in tako naprej. Ampak v osnovi, se pravi, nižji cenovni razred telefonov, LCD zasloni, višji cenovni razred, AMOLED zaslonov. Je pa res, da v zadnjih letih so tudi cenovno nižje uvrščeni modeli že začeli z AMOLED zasloni, tako da že recimo tam okrog 200-250 evrov dobimo telefone s temi naprednejšimi zasloni, tako da je mogoče malo za v tej smeri tudi razmišljati, če nam je zaslon zelo pomemben. Ne?
Torej, pomembno je to, da pri tem zaslonu kako gledamo to sliko, ki je pred nami, ne? Na telefonu, ali tudi kako snemamo?
Ni pomembno, kako gledamo, razen če so zelo široki vidni koti. Ne? Se pravi, če gledamo zelo iz strani, potem apsolutno je za gledati AMOLED zaslon, ki ima širše vidne kote. Če gledamo naravnost, pa bomo tudi pri navadnem LCD zaslonu zelo zadovoljni. Ja, tako.
Glede pomnilnika in prostora, naslednja plat medalje pri telefonih. Koliko ga uporabljamo, koliko ga porabimo pravzaprav?
Ja, zdaj najprej treba mogoče malo razdeliti telefone na Android, tiste z Android operacijskim sistemom in tiste z iOS operacijskim sistemom od Apple-a, kajti oba operacijska sistema sta malo drugače optimizirana. Seveda je Apple z svojo linijo telefonov na tem področju precej v prednosti, ker je edini, ki proizvaja to vrstne telefone in bdi nad njimi in zagotavlja res pač neko optimalno optimizacijo. In to vrstni telefoni porabijo precej manj sistemskih sredstev, kot naprimer Android telefoni. Zato tudi, če pogledamo specifikacije, Android telefoni danes imajo že naprimer 12 giga rama pomnilnika, sploh tisti ta dražji, ta boljši modeli. Medtem ko Apple-ov najdražji model, ki je tudi cenovno čez tisočaka, ostaja recimo pri 6 giga memorije pomnilnika, kar je čisto dovolj, deluje enako ali pa mogoče še boljše na nek daljši rok, sistemsko se ne toliko zapače upočasni kot Android telefoni, ki vemo, da se čez pol leta, eno leto več ne deluje tako odzivno, bi bilo potem treba spet mogoče malo resetirati telefon, pa bi potem spet deloval v redu, ampak to je pač ta optimizacija sistema. Tako da, realno gledano, danes telefoni se prodajajo po večini iz 3, 4, 6 giga rama pomnilnika, če govorimo o nekem cenovnem rangu 200 do 500, 600 evrov, potem malo dražji modeli pa tudi za 8 do 12 giga rama. Za poprečnega uporabnika je 3, 4 giga rama dovolj, nekak standard postaja 6 giga rama, koliko ga pa dejansko kdo porabi, pa predvsem odvisno od več opravilnosti, recimo, če zaganjamo več programov, aplikacij, igr naenkrat, bomo porabili več pomnilnika, če delamo samo neke preproste stvari na telefonu, ga ne bomo porabili niti 2-3 giga rama. Tako da mogoče je malo odvisno od tega, na kakšen način uporabljamo telefon, ampak bom rekli 4 ali pa 6 giga rama v poprečju je danes za vse dovolj.
Kaj pa prostor?
Ja, prostor je pa spet predvsem domeni uporabnika, kaj dejansko bomo shranjevali na telefonu, kaj bomo počeli. Dan danes največ zauzamejo mogoče fotografije, video material, kjer video posnetki, če snemamo v 4K ločljivosti, precej hitro napolnijo tudi tiste telefone z malo več pomnilnika. Če sproti brišemo posnetke ali pa jih prenašamo na računalnik, kakšen zunanji disk, ni problema. Če pa tako kot večina kar hranimo stvari gor na telefonu, potem je pa mogoče kar fino razmišljati nekje v 128 giga ali več pomnilnika oziroma prostora na telefonu. Tako poprečju pa spet mogoče, če gledamo 128 giga, nekak počasi postaja standard in je sigurno dovolj za večino uporabnikov. Mogoče tisti, ki igrajo igre, potrebujejo le malo večji, ker igre tako kot na ostalih platformah, tudi na telefonu zasedajo kar nekaj prostora, tako da tam je mogoče malo smiselno potem gledati tudi malo večje kapacitete. Načelom pa 64 do 128 giga za nekoga, ki bo uporabljal telefon čisto tako vsak dan, brez posebnih nekih aplikacij, ki zasedajo veliko prostora, bo spet več kot dovolj. Je pa mogoče še zapodari, da so modeli, ki omogočajo razširitveno kartico preko microSD kartice, tam lahko po ta prostor še razširimo in so telefoni predvsem dražji, ki danes zaradi oblike in kompaktnosti ne omogočajo te razširitve. Tam smo pač omejeni na to, kar telefon ima, ko ga kupimo. Pri teh razširitvenih karticah pa lahko še recimo do 512 GB razširimo potem v nadaljevanju ta prostor.
Ko smo dobili telefone, nam je bila predvsem pomembna baterija, koliko časa bo držal, tudi to se zdaj kar precej spreminja, seveda je odvisno od tega, kaj počnemo s telefonom, če nam počiva na omarici večino dneva, bo se bolj počasi praznila, ampak če ga pa uporabljamo skozi ves dan, pa seveda se tudi pri bateriji pozna, kakšne so tukaj zadnje novice glede baterij.
Ja, spet tako kot na vsakem področju, vse je odvisno od namena in načina uporabe. Baterije dan danes so nekako v skladu z velikostjo oziroma zmogljivostjo tudi telefona, kajti večji zasloni, svetlejši zasloni porabijo več baterije, zmogljivejši procesori porabijo več baterije. Tako da nekako z večjimi telefoni prihajajo tudi malo večje baterije. Vsaj nekje v poprečju lahko govorimo nekje o 4000 mAh in več. Boljši modeli imajo okrog 5000, nekateri tudi malo čez mAh. Zdaj, ta kapaciteta je pa tako, na papirju je, se sliši mogoče super, ampak ko pa potem v praksi uporabljamo telefon, pa seveda ugotovimo, da baterija mogoče ni tako pomembno, kaj piše na papirju, ampak dejansko, kako bomo telefon uporabljali. Zdaj, če zaganjamo igre, bomo telefon porabili baterijo hitro, v nekaj urah, mogoče 4-5 urah. Če pa bomo dejansko telefon imeli samo v pripravljenosti, čakali, da nas kdo pokliče, opravili kakšen telefonski klic, poslali kakšen SMS, potem pa seveda bo baterija zdržala brez problema tudi 2-3 dni, mogoče, ne, tisti, ki uporabljajo manj. Več kot je prižgan zaslon, svetlejše kot imamo nastavljeno svetilnost, hitreje seveda bo šlo po bateriji. Je pa treba podariti, no, da so tudi danes baterije napredovale v smislu hitrosti polnjenja, tako da tele malo naprednejši, malo dražji modeli polnijo zelo, zelo hitro. Govorimo nekje o 25 minutah, ko je telefon poln od nič do 100%, že v 5-10 minutah se napolni preko 50%, kar pa je kar bistven faktor, ne, ko kupujemo telefon, saj tudi, če baterija nas omejuje na nek način, da ne bomo dosegli več kot en dan delovanja, lahko hitro, mim grede, v 5-10 minutah telefon zelo hitro napolnimo in bomo imeli še kar nekaj ur pred sabo delovanja. Tako da pri baterijah predvsem mogoče gledamo na to, kako hitro telefon polni. To proizvajalci označujejo z podatkom v vatih. Najbolj zmogljivi telefoni danes na trgu polnijo za 120 vati, kar pomeni, da dosežemo tisto hitrost, ko smo se pogovarjali 20-30 minut. Medtem, ko nekako poprečje danes na trgu je okrog 30 vatov, kar pomeni dobro uro, uro in pol za večje baterije. Tako da, če mogoče gledamo nekje od 30 vatov naprej, 60 so telefoni nekje v srednjem cenovnem rangu, tu bomo že imeli zelo, zelo hitro polnjenje in mogoče tisti podatek o bateriji, a je 4500 ali 4800, 5000 vatnih ur niti ni toliko, miliamperskih ur niti ni toliko pomembno.
Morda preden se prepustiva glasbenemu predahu, kako doseči, da nam bo telefon dolgo časa služil? Kaj so tisti nasveti uporabniški, da ga bomo ohranjali pri življenju, kar se da dolgo?
Ja, tako kot pri vsaki napravi, najbolj škodi, če telefon popolnoma izprazimo, se pravi, da dosežemo res tisti procent, ki nam telefon sam ugasne, tisto najbolj škodi za življenjski cikel baterije. Mogoče je fino, če držimo telefon v nekih mejah, zastavljenih procentih, kar je včasih zelo, zelo težko. Ampak, če bi gledali nekak idealni tisti prag, kje baterijo držati, bi rekli nekje med 20 in 90%, ko polnimo in ko se telefon prazni, s tem bi seveda dosegli najdaljšo življenjsko dobo baterije, ampak življenje je eno, teorija je drugo, tako da mogoče gledamo samo, da ga ne popolnoma izpraznimo, kar se bo pa potem že precej poznalo na življenjski dobi.
Marjan je poklical, očitno z glasbo še malce počakava. Lepo zdrav.
Ja, Marjan, to zvajduš, ne. Ma dve vprašanje imam kratki. Zdaj sem zamenil začetek tako, da v tebe baterije, ne. Meni se zdi, da ben zdaj, ne sem slišal, da baterija se ne sme popolnoma sprazniti in tudi ne popolnoma napolniti. No, to je dobro. In še eno, mislim, glede baterije, in če pa slaba baterija, se pa hitro napolni, kot je dobra baterija, ne, tu od baterije. In sem še eno vprašanje, kako to, jaz imam pametni telefon in ta internet in tu, kako to viš, da imaš virus na telefoni ali pa na računalniki, no, ja, prav. Prosim, hvala za odgovor, bo poslušal po tudi, ja, hvala, adio.
Ja, srečno.
Ja, zdaj, baterije seveda s časoma kapaciteta upada, kar pomeni, da tistih 5000 mAh, kolikor imajo na začetku baterije, se z leti pač zmanjšuje, kar pomeni, da je kapaciteta baterije manjša, kar se tudi lahko potem pozna pač napolnjeno, ne, seveda manjšo baterijo prej napolnimo. Ampak takšna baterija bo zdržala potem tudi bistveno manj, bo telefon potrebno večkrat polniti, tako da je potem tudi s časom mogoče to povezano. Kar se tiče drugega vprašanja, ja, virusi so danes prisotni na vseh platformah, od telefonov do računalnikov, vmes so še razne škodljive kode, ki pa jih seveda z lahkoto po večini prepoznajo antivirusni programi. Najlažje je na telefonu, če pobrskamo na Google Play trgovini, upišemo antivirusni program, bomo imeli kar množico neke izbire, mogoče kakšen Avast je zelo priljubljen, brezplačen, zelo učinkovit, tako da tukaj lahko začnemo. Sicer je pa v Google trgovini lepo rangirano, kateri so najboljše ocenjeni, in če izberemo enega izmed teh programov in ga namestimo, potem bo lepo tekel v ozadju in bo poskrbel, da je res čim manjša možnost, da gre kaj narobe.
Svetovalnico poslušate, v nej danes gostimo Tomaža Kolarja, enega od navdušencev nad pametnimi napravami, oziroma bomo rekli tako, od kritičnega. Kritičen navdušenec ste, seveda dobro premislite vsako stvar in preučite, zato tudi vabilo v današnjo oddajo. In zdaj nas je poklical Stane, pa poglejva, kakšno vprašanje nama bo zastavil.
Ja, prav lep dober dan obema. Moje vprašanje je pa sledeče. Okrog polnilniku. Kaj pomeni osnovni polnilnik, delovni in maksimalni? Ker ravno kar sem kupil telefon, veste, pa ima moj 128 osnovni gigabajtov, delovni 6 gigabajtov, maksimalno pa 512 gigabajtov. Kaj to pomeni?
Hvala lepa, Stane. Srečno.
Ja, takole, kot smo že nekako omenili, gre za dve različni stvari. Eno je delovni pomnilnik, ki je označen z RAM-om. To pomeni hitri pomnilnik, v katerega telefon shranjuje podatke o, naprimer, aplikacijah, ki so zagnane. Tu so telefoni, ki imajo danes 3, 4, 6, 8 giga RAM-a in na to ne moremo nikakor vplivati. Tako kot telefon kupimo, toliko tega delovnega pomnilnika ima, pri vašem primeru je to recimo 6 giga, kar je povsem dovolj. Drugo je pa potem prostor, ki ga lahko uporabnik izkoristi za različne stvari ali nalaganje aplikacij na telefon ali iger, ali ko snema videoposnetke ali zajema fotografije. To je pa ta prostor 128 gigabajtov v vašem primeru, ki pa ga lahko razširite, ker telefon to omogoča, še z microSD razširitveno kartico do 512 dodatnih gigabajtov. Se pravi, to je prostor, ki je za vas na voljo, ki ga lahko po potrebi še razširite.
Nič 1 512 10 nič, naša telefonska številka ali pa elektronski naslov studio@ognisce.si. Nekaj časa nam je gospod Tomaž Kolar še ostalo do konca oddaje. Zdaj pa v nadaljevanju morda nekaj več o modelih, ki so na trgu. Seveda za telefon lahko damo že 200 evrov, lahko pa tudi številka oziroma cena preseže tisočaka, torej zelo velik cenovni razpon in seveda tudi zelo različni modeli. Katere ste preučevali, kaj ugotavljali glede tega, kaj trg trenutno ponuja?
Ja, zdaj predvsem se je treba odločiti, kaj želimo, kaj potrebujemo, kaj bomo zares izkoristili. Zdaj dejstvo je, da današnji telefoni že v nižjem cenovnem rangu okoli 200 evrov omogočajo zelo veliko in skoraj ni potrebe za nekoga, ki bo telefon uporabljal precej osnovno, da bi zapravil več kot včasih, ko smo gledali telefone 300 do 500 evrov, da so bili recimo dobri. Zdaj v tem rangu lahko precej niže govorimo pri 200 evrih. Potem je pa seveda od uporabnika, koliko si lahko privošči, kaj bo dejansko izkoristil, ali potrebuje bolj zmogljiv telefon ali ne. Najbolj se pozna mogoče področje fotografije, kjer so res niže cenovni telefoni občutno slabši kot tisti recimo od 500-600 evrov dalje, pa potem tudi preko tisočaka, tam so mogoče razlike še največje. Pri kar se pa tiče samega nakupa telefona, je pa tako, imamo opcijo, da se odločimo za bolj ugoden nakup v tujini ali mogoče malo dražji, ampak bolj praktičen nakup v Sloveniji, je opcija vezave, ki kar nam spet malo mogoče zniža in pomaga pri odplačevanju. Uporabnik pa seveda potem na koncu tisti, ki se bo odločil, na kakšen način bo kupil telefon, kar pa bo povezano potem tudi s ceno oziroma kateri cenovni rang telefona bo gledal. Mogoče, če tako na hitro omenimo kakšen model ali pa znamke, ki so mogoče malo ugodnejše. Xiaomi seveda je prodorna znamka, ki že nekaj let precej globalno nastopa in še danes ponuja bistveno več za ceno od konkurence. Redmi linija je njihova malo cenejša linija, Poco linija je tista, ki mogoče ponuja največ za denar v smislu zmogljivosti. Imajo pa seveda tudi pač naprednejše modele, tudi dražje v višjem cenovnem rangu. Omenite gre mogoče OnePlus telefone, ki so že vrsto let veljajo za tiste z najboljšim razmerjem v malo mogoče višjem segmentu. Če pa se odločamo med bolj uveljavljenimi znamkami, pa seveda ne moremo preko Samsunga. Samsung ima kar nekaj zanimivih modelov, sploh tisti v višje cenovnih rangih so res vrhunski. Tisti v nižjih cenovnih rangih pa mogoče je konkurenca omenjena Xiaomi precej močnejša. No? Za isto ceno bomo našli precej bolj zmogljive telefone na vseh področjih. Je pa tako, da telefonov je zelo veliko, no? Na trgu in težko je reči za en model, ta pa je najboljši za vse razen, če gremo res v tisti najvišji cenovni rang, kjer so telefoni praktično brez nekih kompromisov. Tako da je zelo, zelo mogoče fino malo bolj individualno pogledati, kaj uporabnik išče, kaj potrebuje, koliko je pripravljen zapraviti in se potem v tem okviru najde tisti najbolj optimalen model za to, kar se bo dejansko uporabljalo.
Glede na dejstvo, da pa večina, saj kolikor gledam okoli sebe, telefon res uporablja kot izključen fotoaparat, ki ga še uporablja, ne? Da redki so še tisti, ki shodijo s fotoaparatom okoli, ampak vse fotografije nastanejo s telefonom praktično, je pa za zelo pomemben tudi ta vidik. Rekli ste, da so tisti cenejši telefoni slabši glede fotografij, pa morda še tukaj ena primerjava.
Ja, slabši so res, ampak tudi v mogoče nižjem cenovnem segmentu še vedno govorimo o precej dobrih telefonih na področju fotografije, sploh če primerjamo z kar nekaj leti nazaj. Tako da vsaj odvisno od tega, kaj dejansko od fotografije pričakujemo, če smo neki priložnostni fotograf, kjer nam je dovolj, da zajamemo neko družinsko fotografijo, bojo tudi cenejši modeli dobri. Se pa zelo pozna potem pri zajemanju fotografij v nižjem, mogoče tistem v slabših pogojih svetlobnih, kjer pa so potem razlike še malo večje. Dan danes telefoni, če imamo lepo svetlobo, nekje zunaj smo, bojo zajeli precej dobre fotografije. Takoj, ko pa malo opade mogoče ta ambient svetilnosti, se bo pa kar poznalo, a imamo poceni ali dober telefon. Tako da mogoče je malo za razmišljati v tej smeri, pod kakšnimi pogoji bomo tudi fotografirali. Ja, tako, če nekako rečemo, v povprečju telefoni nad 400 evrov že ponujajo zelo dobre fotografije, ampak ne vsi modeli. Ne. Spet je treba malo pogledati, kateri modeli so tisti, ki so najboljši na področju fotografije. Med 400 pa 600 evrov najdemo že kar nekaj zelo dobrih modelov.
Morda kakšnega povejo?
Ja, mogoče so je za izpostaviti OnePlus Nord 2, tale za slabi 400 evrov prejmemo zelo dober fotoaparat. Tudi mogoče od Samsunga Galaxy S20 FE, malenko starejši model, ampak zelo ugoden cenovno, okrog 400 evrov, zelo dobra fotografija. Xiaomi Mi 11, zelo dobra fotografija, okoli 500 evrov, Asus Zenfone 8. To so vsi telefoni, ki niso še predragi, ampak so na tem področju že precej dobri.
Glede na stavitev telefona za fotografiranje morda tudi kakšen namik?
Ja, to je zdaj spet pomembno, kaj uporabnik želi doseči s fotografijo, koliko časa se bo s tem ukvarjal. Če gledamo malo iz prakse, dejansko vsi želimo fotografijo čim hitrej, da ne zamudimo trenutka in dan danes praktično vsi telefoni imajo v avtomatskem načinu zelo dobre nastavitve, tako da za res kakšne posebne trenutke, kjer imamo veliko časa, ni niti potrebe, niti časa, no, da bi kaj več štimali, tako da jaz mislim, da za 90% uporabnikov avtomatski način najbolj primeren, tam je tudi najbolj sigurno, da bomo zajeli dobro fotografijo, če nismo malo bolj poznavalci in vemo, kaj bomo dejansko nastavljali.
Je pa tako tudi, da ko se navadimo nekega modela, nekega sistema, je potem težko presedlati na drug telefon, na drugega proizvajalca, ki ima drugačen način dostopanja do stvari in tudi tukaj smo morda, kar se poenostavljenega dostopa tiče, date lahko kakšen namig za starejše uporabnike, recimo kateri modeli so bolj preprosti.
Ja, zdaj, tako kot smo že omenili, telefone delimo recimo v grobem na dva tabora, na Android operacijski sistem in na iOS operacijski sistem. Huawei zadnjo leto tudi za svoj malo prodira, ker je bil malo blokiran strani ZDA, kar se tiče Google platforme in Androida. Tako da, tukaj je tako, vsi Android telefoni delujejo na podobnem principu, ker v zadju teče enak operacijski sistem. Vmesniki se malo spreminjajo, Samsung ima svojo preobleko, recimo Huawei je imel svojo preobleko, Xiaomi ima svojo preobleko, kar do neke mere vpliva na sam videz telefona, na samo delovanje pa ne. Ampak na Androidu potem imamo spet opcijo te Google trgovine, kjer lahko naložimo spet neko tretjo preobleko in če smo, na primer, sam delujem tako, da vedno, ko kupim nov telefon in ga začnemo uporabljati, naložim to neko svojo preobleko, nova recimo, ena taka zelo priljubljena in zmogljiva in potem bo vsak telefon zgledal popolnoma identično, ne glede na to, kupimo od Xiaomi-a, LG-a, Sony-a, Samsunga, vse bo zgledalo popolnoma enako in poznano, sam videz, samo delovanje. Tako da mogoče v tej smeri, če nekdo želi poenostaviti in imeti na vseh telefonih enako uporabniško izkušnjo, da si naloži to preobleko launcher, se reče v angleščini, nova, recimo, če bo kdo poiskal. In potem je res telefon maksimalno fleksibilen, največ stvari lahko tudi nastavimo, več mogoče ponavadi ti launcheri, kot pa sam telefon sam po sebi in imeli bomo enako izkušnjo, ne glede na katerega se potem obrnemo. iOS so pa spet, ne glede na kjer model vzamemo, vsi Apple telefoni izgledajo enako, delujejo enako, ne glede na to, gledamo najcenejšega ali najdražjega. Seveda, med tema operacijskema sistema pa je velika razlika v uporabi in v tem, kaj nam omogočajo. Mogoče za kakšen članek malo prebrati na to temo, tiste, ki bolj zanima.
Sicer pa obstajajo še vedno tudi telefoni na tipke, sprašuje Francka, da še vedno se jih da kupiti, kaj ne?
So zelo okrnjeni, kar se tiče izbire, ampak ja, še vedno so, še vedno bojo za tiste, ki ne potrebujejo pametnih telefonov in malo bolj naprednih, tako da sploh za malo starejše je še kar nekaj izbire na tem področju, ampak seveda bistveno manj kot pri pametnih telefonih z velikimi zasloni, brez tipk.
Hvala lepa, Tomaž Kolar, za sodelovanje v svetovalnici. Na spletni strani kajkupiti.si pa najdejo lahko poslušalke in poslušalci kakšne nasvete, različne teste in seveda tudi vaš kontakt za morebitna podrobno vprašanje. Hvala za sodelovanje in vse dobro.
Hvala lepa.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.